ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ተወሳኺ 128 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ኣፍሊጣ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ናይ ደርቂ ሓደጋ 10.2 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ የድልዮም። ነቲ ንምምላእ ሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝቕፅል፣ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ ዩኤስኤአይዲ ድማ ብዙሕ ጎደሎታት ክመልእ ከም ዝኽእል ኣብቲ ትካል ናይ ዲሞክራስን ግጭትን ሰብኣዊ ጉዳያት ተሓጋጋዚ ኣመሓዳሪ ቶማስ ስታል ወሲኾም ሓቢሮም።
I'm pleased to announce today that USAID will be providing nearly $128 million.
USAID tawassakhi 128 million dollar hagaz gamzhib wagi khgalis kallahu hagwasi sma'ani zlomi wagi sagalt aganzab nisabawi hagaz wa'il koinu btawassakhi nay magbi tsori setamai stamatatana magbin ab zakayet ko udat zra'khuwam tsagamal nimftah zagalgulu tanqasaqasti nay hikmna agalgulotun gun zataqalili ሎሚ ዝተገልጸ ሓገዝ ወሲሕካ ኣሜሪካ እታ ቀንዲ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ትህብ ሃገር ኮይና ክትቅጽል እያ።
ሚስተር ቶማስ ብምቕጻል እቲ ዘሎ ድሌት ንዝተጎድኡ ወገናት ካብቲ ዘሎ ኣቕርቦት ኣዝዩ ዝዓበየ ምዃኑ ገሊፆም፣ ዓስዒቦም ነቲ ዘሎ ሓገዝ ንምብጻሕ ዘሎ ግዜ ሓጺር እዩ፣ እቲ ናይ ደርቂ ሓደጋውን ይቕጽል እዩ ዘሎ፣ ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ እቲ ቁፅሪ ክውስኽ እዩ፣ ስለዚ ካብቲ ዘለና ትኩረት ክንዘናጋዕ የብልናን ኢሎም። እቲ ሓገዝ ወቅዓዊ ኣብ ዝተገብረሉ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣካያዲ ስራሕ ኮሚሽነር ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣሜሪካ ኣብቲ ዘድሊ እዋን ሓገዝ ትሕብ ከም ዘላ ብምግላጽ እዚ ተወሳኺ ሓገዝ ድማ ንድሌት መግቢ ወርሒ ሰነ ሓምለን ንሓሰን ዘማልእ ምዃኑ ኣብቲ ዘድሊ እዋን ምቕራቡን ኣረዲኦም።